ollaan tässä Yksi on maa -podcastin kolmanteen jaksoon päästy ja aiheena on musiikin voima. Ja siellä toisessa päässä on Tuomas Rounakari. Jos voisit vaikka esitellä itsesi tähän alkuun.
No niin, sehän alkaa heti vaikealla asialla. Mulla on ehkä semmoinen 4 tai 5 elämää, niin niiden esitteleminen on aina vähän työlästä, mutta kaikki mun elämät liittyy musiikkiin tavalla tai toisella. Ja ehkä nyt olennaisin tässä on tämä shamaaniviulu-esitys, jota mä oon tehnyt jo yli 10 vuotta ja varmasti tuun tekemään vielä toisetkin 10 vuotta. Ja sitten musiikin voimaan liittyen, niin ehdottomasti itkuvirret ja niiden kanssa mun taustani on aika merkittävä ja auttaa ymmärtämään tietysti sitä, mikä mun näkökulma on musiikin voimaan. Mä oon ollut 15 vuotta elvyttämässä itkuvirsiä Suomeen ja siinä ollaan myös onnistuttu, että silloin 2000-luvun alussa, kun alettiin itkuvirtä elvyttää, niin monet tuli meidän kursseille salaa ja häpes sitä, ne tuli sinne ja niin kuin häpes itkemistä. Ja nyt tänä päivänä meillä on niin kuin satoja ihmisiä, jotka aktiivisesti tekee itkuvirsiä, että se on niin kuin onnistuneesti elvytetty se perinne. Ja ne on ehkä tärkeimmät asiat tämän podcastin suhteen mun elämästä. Oma tausta on sellainen, että mä oon jo pienenä lapsena mä olin aivan haltioitunut klassisesta musiikista ja halusin alkaa soittaa viulua omasta tahdosta. Ja mun lapsuuden soittokokemuksiin liittyi semmoinen ilmiö, että aina kun mä esiinnyin, niin mä vajosin jonkunlaisteeseen transsitilaan, että mä kadotin ajan ja paikan tajun kokonaan ja myöskin käsityksen omasta ruumiistani ja sen rajoista. Että jollakin tavalla mä pääsin sellaiseen paikkaan, missä oli vain musiikki. Ja se kokemus, ne lapsuuden kokemukset on ollut sellaisia, mitä sitten aikuisilla on tietoisesti lähtenyt meneen takaisin niitä päin. Ja se on ollut pitkä prosessi. Ja siinä on ollut olennainen asia on ollut just se, että halu nähdä ja halu kokea musiikki jotenkin muuten kuin tämmöisenä esteettisenä hyödykkeenä tai taituruuden ilmentämistapana. Että semmoinen syvä kiinnostus se, että mitä muuta voi olla, mitä muuta musiikki voi olla. Ja se tietysti on sitten vienyt mut sinne shamanistisen musiikin äärelle, mikä on hyvin luontainen paikka etsiä vastauksia tähän kysymykseen. Semmoinen tietynlainen henkinen herkkyys on ollut mussa olemassa ihan alusta pitäen. Ja, ja ehkä olennaisimmin se on liittynyt luontoyhteyteen ja luonnon kokemiseen ja luonnon kanssa käymiseen, jotka on ollut mun elämässä ihan, niin kuin, ihan varhaisimmasta lapsuudesta asti. Ja musiikillahan on keskeinen rooli kaikissa maailmankatsomuksellisissa ja uskomuksellisissa järjestelmissä. Et riippumatta mihin päin maailmaa mennään, niin musiikilla on aina joku tehtävä. Ja se siitä tulee mieleen, että ihan samalla lailla Siperiassa alkuperäiskansojen keskuudessa kun antiikin Kreikassa on ajateltu niin, että jumalat ei kuule puhetta. Että meidän tämä arkinen lätiseminen, että se ei niinku tavoita henkistä maailmaa. Mutta sitten kun me lauletaan, niin me päästään semmoiseen kohottuneeseen tilaan ja se teksti energialtaan kohottuu niin, että jumalat meidät kuulevat. Ja tämä on hyvin universaali kokemus musiikista. Ja sen takia musiikki on erottamaton osa rituaaleja ja uskonnollista käyttäytymistä. Mä en ole itse sillä tavalla niin kuin uskonnollinen, ei ole semmoinen sana, joka hirveästi resonoisi mulle. Ja suomen kieli on vähän sillä lailla ehkä korruptoitunut, että meillä kaikki niin kuin, henkimaailma, hengellinen, niin kaikessa on tosi vahvasti värittynyt sävy, että ne on jotakin. Ja tämä on mun mielestä vähän ongelmallista meillä, että mä koen ehdottomasti olevani ihminen, jolla on niin kuin, jonka arkeen kuuluu näkymättömän maailman kanssa käyminen. ja mitä se sitten ikinä tarkoittaa esivanhempia, puiden energioita tai ihan mitä tahansa, mutta että mulle se on kaikki vaan tietoisuutta ja jollakin tavalla semmoista, että mulle ei ole itsellä mitään tarvetta nimetä sitä millään tavalla tai kuulua mihinkään ryhmään niiden asioiden kanssa.
Joo. Kyllä, se on totta. Mäkin mietin just tota hengellistä musiikkia niin kuin käsitteellä. Se on jotenkin hassu juuri sen takia, että se on niin sävyttynyt kuitenkin. Hyvin suuri osa musiikista mun mielestä on hengellistä.
Kyllä.
Hengetön musiikki sitten on, sitäkin varmaan on kyllä.
On hengetöntäkin musiikkia. Mutta siis tässähän on se vanha juttu, että kaikkea mitä on maailmassa, niin me voidaan käyttää monella eri tavalla. Että hengettömästäkin musiikista se voidaan valistaa, altistaa, palvelemaan jotakin henkeä ja toisinpäin.
Käsittänyt, että musiikki on niin kuin vanhempaa perua kuin puhuttu kieli. Että se on niin kuin kuitenkin ollut semmoinen, jo ennen kuin ollaan puhuttu, niin on niin kuin laulettu ja rummutettu. Ja että se on liittynyt vahvasti semmoisen niin kuin yhteisölliseen
juttuun. Se on mahdollista. Ja jotenkin musta tuntuu, että niin kuin musiikin voimasta puhuttaessa, niin jokelteluäänet on hyvin tärkeä asia, että se Amerikan alkuperäiskansojen musiikissa hyödynnetään todella paljon jokelteluääniä, eli tietoisesti haetaan sellaisia vokaaleja, joita puhekielessä ei käytetä. Ja ihan sama ilmiö on saamelaisten joijussa, että sielläkin etsitään semmoisia yhdistelmiä, että sä voit vaikka laittaa suun sellaiseen asentoon, niin kuin sä sanoisit, oo. Ja sanoa A. tai laittaa suun sanomaan i ja sanoo e, ja niin sieltä päästään sellaisiin niin kuin vokaalejen välimaastossa oleviin ääniin, mitä me ei puheessa käytetä. Ja tässä on musta jotain hyvin mielenkiintoista, joka liittyy just myös tuohon ajatukseen, että ehkä nämä äänteet oli ennen puhetta. Että myös miten meidän jokaisen puhe on kehittynyt, että me ollaan lähetty jokeltelu äänillä ja laulun omaisilla äänillä leikkimään niillä meidän äänijänteillä ja äänen tuottamisella, ja vasta myöhemmin se tulee puheeksi. Ja puhe on taas tosi rajattua. Puhehan kantaa valtavan määrän opittuja merkityksiä. Se sanojen mukana me ollaan peritty niiden sanojen merkitykset, eikä vaan niiden sanojen merkitys, vaan joskus jopa se, että miten suhtaudutaan niihin sanoihin. Vaikka joku sana seksi, niin hyvin harvoin sitä niin kuin kukaan ajattelee semmoisena lääketieteen kliinisenä asiana, johon ei liittyisi mitään muuta kuin anatomisia kuvia. Siihen sanaan on niin kuin latautunut valtava määrä, jo siihen pelkkään sanaan, kokemuksia ja ajatuksia ja mielipiteitä, niin, jotka ei ole välttämättä meidän omia. Ja silloin, että kun me niin kuin aikuisilla tietoisesti mennäänkin tämmöisiin äänteisiin, mitkä on siellä niin kuin puheen vokaalisointujen ulottumattomissa, niin me tavoitetaan silloin myös sellaista ajattelua, joka on puheen ulottumattomissa. Ja se on todella voimallinen asia. Ja jollakin tavalla musiikilla on mahdollisuus tuoda meidät lähemmäs tätä ruumista. Niin moni meistä ei ole ruumiissaan. On paljon ihmisiä, jotka ei esimerkiksi enää tiedä, mitä on olla rentoutunut, koska se tietynlainen krooninen stressi on kehossa ollut niin pitkään, lihakset on ollut niin pitkään jännittyneitä, että kun ne saa jonkun harjoituksen, missä rentoudutaan, niin ne luulee rentoutuvansa, mutta lihakset jännittää edelleen. Joo. Ja tämä on vaan ilmiö siitä, että me ei olla läsnä meidän ruumissa. Niin tämä on niinku yksi aspekti sitä musiikin voimaa. Et musiikin voima voi antaa meille kokemuksia meidän ruumiista ja viedä meitä eri paikkaan, missä me niinku arkitietoisuudessa ollaan. Ja tavalla, jossa meidän niinku ymmärrys ja emootiot, meidän muistot ja toiveet tulevaisuudesta sekoittuu aivan erilaisella tavalla. Ja ehkä se kaikkein tärkein siinä niin kuin mulle itselle on se, että kun niitä tarpeeksi hämmentää ja sekoittaa, niin sieltä alta alkaakin löytyy joku muu ääni. Joku, joka on vapaa näistä kaikista mielipiteistä ja kaikista muistoista. Ja jokainen ääni, joka syntyy ikään kuin täydellisestä tyhjyydestä käsin, niin kertoo jotain meistä, jotain aivan niin kuin, se jotenkin heijastaa jotain suurempaa kuin mitä me ollaan itse. Ajatellaan, mitä tulee ensimmäisenä mieleen shamanismista, niin tulee mieleen rumpu. Rainbow Eagle, joka on nyt tulossa kesällä neljän tulen leirille, kertoi tästä semmoisen vertauksen, että he tietää kolme tapaa rummuttaa. Yksi on kävely ja toinen on sydämenlyönti Ja näissä voi tietysti siis olla variaatiot, niin kuin hidasta tai nopeata ja näin poispäin, mutta periaatteessa kävely tai sydämenlyönti. Ja nämä on molemmat vapaa mittaisia rytmejä, joka tarkoittaa sitä, että siinä on pulssi, joka on tasainen. Me tunnistetaan, että siinä on rytmi, että siinä on pulssi, mutta se ei jakaannu, niin kuin esimerkiksi valssi jakaantuu kolmeen, jos on aina niin kuin 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eli siellä on niin kuin hierarkkinen rakenne niiden pulssien välillä. Ja sitten Rainbow Eagle sanoi hauskasti, että sitten tämä kolmas, niin se on John Wayne. Tun, 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 tun. Tuntuu, että tätä biittiä ei ole olemassa ennen Hollywood-elokuvia, että siksi hän sanoi sitä John Wayne-biitiksi, koska se on niin kuin läpileikannut sen westernejen Hollywood-kauden, että et se rumpu on aina ollut tuommoinen niin kuin uhkaava ja neljään menevä. Nämä on tosi oleellisia asioita, että et transsiin on monta väylää mennä. Mutta täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, johon nyt luetaan sit Amerikan alkuperäiskansatkin, vaikka ne on meille tosi eteläisiä heimoja, niin joka tapauksessa näyttää sille, että pohjoisella pallonpuoliskolla lähes ympäri maailman on käytetty vapaamittaista pulssia tietoisesti transsiin vajoamiseen, kun taas sitten eteläisellä, etenkin Afrikassa, on käytetty klaaveja, eli tämmöisiä niinku rytmi kuvioita, jossa sekoittuu erilaiset rytmiset aika-arvot, jotka sitten, ne on aika nerokkaita ja kaikessa yksinkertaisuudessaan, mutta ne vie myös tällaiseen samanlaiseen tilaan, mutta eri lailla. Ja iso erohan tässä on se, että jos me ajatellaan Afrikassa ekosysteemiä, niin siellä ei ole koskaan hiljasta. Että aina on jotain kaskaita tai heinäsirkkoja tai se jatkuva ääni, missä ollaan. Ja myöskin kaikki tehdään yhdessä, että se yhdessä tekeminen on vahvempaa. Kun taas sitten pohjoisella pallonpuoliskolla me päästään luonnossa sellaisen hiljaisuuteen, missä me kuullaan oma verenkierto. Ja täällä taas paljon on tehty yksin. Ei sillä tavalla yksin, että oltaisiin niin kuin eristäytyneitä muista, mutta että pohjoisten kansojen musiikki on pääsääntöisesti soolomusaa, eli yksi esittäjä kerrallaan. Ja hanteilla, joiden parissa olen saanut olla enemmänkin ja tehnyt tutkimusta, niin on jopa semmoinen, niin kuin olen sanonut sen näin, että se, joka laulaa, niin laulaja on niin kuin jumalyhteydessä silloin, kun se laulaa, niin kellään muulla ei ole oikeutta mennä siihen häiritsemään siihen väliin. Et peräti niin kuin sanot, niin kuin kielletään yhteissoitto niin kuin tässä mielessä. Et täytyy niin kuin antaa rauha sille, joka laulaa, pitää sitä yhteyttä korkeampaan tai yhteyttä mihin ikinä toiseen kokemusmaailmaan. Niin että sillä on rauha ja turva tehdä sitä, että kukaan muu ei ole siinä sotkemassa omine ajatuksineen sitä. Niin, mutta näistä näkee niinku sen näistä esimerkkeistä, että ihminen on käyttänyt rytmiä tietoisesti päästäkseen toisiin tiloihin, toisiin tietoisuuden tiloihin. Ja nykyinen aivotutkimuskin näyttää että se itse asiassa toimii näin, että tietynlaiset rytmit tehostaa meidän kykyä olla alfa- tai teetta-tiloissa. Ja taas nämä niin kuin aivojen sähkömagneettisen aktiivisuuden hidastuminen aktivoi aivoja eri tavalla. Tätä esimerkiksi itkuvirsikursseilla näkee paljon, että itkuvirsi on sellainen musiikin laji, joka vie meitä alfa-taajuudelle, eli pikkasen hitaammalle taajuudelle kuin tämä meidän arkitietoinen ja koko ajan puhuva ja kielellisesti asioita käsittelevä aivonosa on. Niin kun mennään sinne alfa-taajuuteen, jossain tutkimuksissa on osoitettu, että silloin meidän aivoissa tämä sosiaalinen osa, joka tarkkailee meidän sosiaalista käyttäytymistä, eli ryhmän, niin kuin, että miten meidän käytös soveltuu ryhmän käytökseen, niin se vaimenee. Ja kielellinen ilmaisu rauhoittuu ja visuaalinen ilmaisu alkaa niin kuin visuaaliset alueet aivoista alkaa voimistua. Ja näin niin kuin tämän perusteella olisi helppo niin kuin nähdä se, että se samaanirummun soitto, joka vie meidät sinne transsitilaan, niin nimenomaan se rytmi auttaa meitä saavuttaa mielentilan, jossa symbolinen maailma avautuu. Eli me aletaan näkee visuaalisemmin eri lailla asioita ja niiden niin kuin unikuvien tai mielikuvien taustalla oleva symbolinen maailma avautuu helpommin. Tai oikeastaan se avautuu itsestään, jos me päästään niin kuin mielentilalla tiettyyn pisteeseen. Et tässä on niin kuin semmoinen ihan selkeä ajatus, että tämä ei ollut mitään sattumaa koskaan, että ihminen on löytänyt joskus hyvin varhaisessa vaiheessa tämän mahdollisuuden käyttää rytmiä näin. Ja siitä on tullut hyvin nopeasti opittu tapa, jota on käytetty laajasti ihan kaikkialla maailmassa.
Stark som dödende kärleken lidelsen obeveklig som graven mäktiga vatten kan inte släka kärleken floder kan inte svepa porten
lavassa ja sitten mä soitan semmosessa munnariparkiossa munniharppua.
Ja 10. päivä toukokuuta soitamme Malmitalolla 4 tuulen yksi on maa -konsertista.
Tulee jännä keikka.
Kyllä. Ja hieno ilta. Kyllä. Siellä on myöskin Klaavan ja munnaripartion lisäksi siellä esiintyvät Juho Hurme, samaaniviulisti Tuomas Rounakari sekä Charles Lawrence.
In the Northwest Native People's Way, the opener of any event, in a ceremony, anything that's happening, the opener is very important. Because it opens the door to invite the spirit to enter into what's going to happen during that set time, the concert. The opening is an opportunity for reconnecting the spirit of Four Winds with what's happening that night in the concert. The dream here is to begin with the heartbeat. The heartbeat drum, the community drum. We're all connected through the ceremonies of the drumming convergence. And it puts the brain, the spirit of all people in harmony with that heartbeat. We have a theme of this year of returning to the earth, the oneness of all of us as children of the earth. Return and that song, Return to the Earth, Return to the Earth, we will do that as a group of the entire audience will sing that song. And that with Virko's presence there as a spirit keeper of the community, that will open, bring in the focus that we are all receptive in mind and heart to what the presentation is. Because of my adoption into the Northwest Indian way, that opener is so important. They're very careful with every gathering they do that the opener is a highlight. It's a place of honor, actually, to open an event. The responsibility is there.
We will sing to the forest. We will sing on the desert. We will sing in the canyons, those deep valleys. Return to the earth. Let's go home to our mother. Return to the earth. Come there with me. We will dance our journeys. We will sing of our turnings.
Since the Hopi tradition is so much a part of Four Winds, that vision of Grandmother Carolyn, that's what we're closing it in that way. Tuamus and I will do that together. We closed the last concert in this song, with this song, and Tuamus and I had met many years before, and it was a reunion at that moment in time. And then spontaneously, we received permission from the concert organizers to close the concert with a blessing song from the Hopi people, my adopted family in Arizona. And it's a blessing song to send everyone off. The energy of the concert is closed, it's complete, and everyone has been touched in some way while participating energetically with everything that happened on the stage. And they are enhanced in some ways. They've been, something's happened within their spirit, their consciousness, and they are not the same people they were when they came to the concert hall that evening. They go home different. And in the Hopi way, it's a blessing song. Say, thank you for being here. Thank you for being a part of this. And we send you home on your journey into your life with love. And that's the reason for the opener and the closer.
Ja tosiaan neljä tuulta järjestää tämän tapahtuman. Yksi on maa ja se on maalle ja meidän suhteellemme, meidän planeettaamme, tätä tilaa kysyvä tapahtuma, jossa vastausta etsitään musiikin voimalla, yhteisyyden voimalla, teatterin ja elokuvan elementtejä hyödyntäen Malmitalon hienossa Malmisalissa. Ja tämä on siis perjantaina 10. päivä toukokuuta tänä vuonna 2019.
Taitaa lavalla olla semmoisia yhtiöitä, ettei hirveän usein varmaan ihan kuka tahansa ole kuulemassa niitä. Aika mielenkiintoista ihan kenelle vaan, kuka sinne eksyy tulemaan.
Näin on. Ja paikkoja on rajoittavasti 200 paikkaa on tässä Malmin salissa.
Kuvittelen.
pelkko kuultavan maan. Sateesta raskaan pilvisen taivaan. Kuten kuvittelen tämän silmän, jota astella saan, kunnes sinut kohtaan.
Siirryttiin linja-autoon.
Noin vanhoja biisejä, niin miltä susta tuntuu se, että soittaa niinku niitä aina uudestaan ja uudestaan, että
joo,
löydät koko ajan kyllä niistä jotain uutta?
Kyllä,
niin, täytyy sanoa.
Tämä on aika erikoinen niin tapa tehdä musiikkia. Et mä näen, että silloin kun biisiä ruvetaan soittamaan, niin sitten tehdään niinku semmoinen tavallaan luonnos, joka sitten niin kuin lähtee kasvamaan ajan myötä, kun siihen antaa niin kuin rakkautta ja huomaa ja semmoista niin kuin tekee siitä semmoisen niin kuin hengittävän kappaleen sitten. Ja sitten tavallaan se kappale on semmoinen, jota voi niin kuin soittaa missä vaan. Niin se kappale sopii tavallaan, että jokaisella kappaleella on niinku luonteensa ja just niinku rileirin musiikki ja klaavan musiikki hyvin pitkälti on sitä, että niissä on semmoisia tiettyjä vuodenaikoja ja näitä tavallaan kokemuksia jostain niinku atmosfääristä, mikä on jäänyt muistoon painunut sillä tavalla, että se voi ikään kuin heijastaa musiikissa. Se on taidetta, taiteen tekemistä mun mielestä, että se on niinku luovaa prosessointia, niin kuin omaa muistia ja mielikuvitusta ja untaa ja näitä yhdistään sillä, että niistä tulee niin kuin jotain.
Soittimilla ja varsinkin niillä munniharpoilla, mutta sitten toinen kappale, joka on ollut työstön alla, niin se on just semmoinen, minkä mä oon 10 vuotta sitten sovittanut suurin piirtein samoille soittimille, mutta eri soittajien kanssa. Siinä on semmoista pientä historian havinaa. Ja pari niistä ihmisistä opiskeli mun kanssa samaan aikaan silloin 10 vuotta sitten siellä, missä mä soitin ja sovitin tätä kappaletta niiden eri ihmisten kanssa, mutta
kertoo, tuttuja. Kenen niin kanssa soitattaisi?
Soitan siinä Elina Koskelan ja Savi Vankisen ja Janne Ojajärven kanssa. Eli kaikki ollaan tosiaan musiikkipedagogeja kansanmusiikin puolelta. Vähän eri paikoissa opiskeltu. Mä oon opiskellut Sadun kanssa ja Elinan kanssa silloin 10 vuotta sitten Kokkolassa. Ja Ojajärven Janne on sitten Joensuun linjalta valmistunut. Sitähän ei enää ole olemassa, vaan itse asiassa harmi paikka. Mutta sillä tavalla niin kun niistä kansanmusiikkiympyröistä on tutustuttu keskenään. Ja
itä ja länsi ja
pohjoinen, joo, suunnilleen silleen. Että niin. Mä tuun Helsingistä ja Janne tulee, en itse asiassa ihan varma tuleeko just Joensuusta, mutta sieltä jostain idästä. Ja Elina taitaa tulla Oulusta ja sitten, no Satu tulee, se oli jostain Keski-Suomesta, lähempää Helsinkiä kuitenkin. Mutta melkein kaikki eri ilmaisuudesta kuitenkin.
Joo.
Mikä aika hauska yhteensattuma, kun ruvettiin miettiä sitä.
4 tuulen iltaa. Ja
niin, niin.
Moi. Jos vaikka esittelet hieman itseäsi ja kerrot, mitä oot tekemässä tänne yksi omaa konserttiin.
Joo, niin. Toimi siis VJ:n nimellä Tuulinen Kaos tällä hetkellä, joskus aikaisemmin Naakuman nimellä ja Random Doctorsissa on sieltä 2005 vuodesta ollut mukana. Hyvinkin pienimuotoisesti teen VJ-keikkaa ja tänne yksi on maa konserttiin, niin suunnittelen semmoista kontrollerimattoa, eli räsymattoa, joka toimii semmoisena leikkikenttänä kuvan säätämiseen.
Joo. Eli tämä matto siis sijoitetaan silleen, että sinne voi kävellä päällä vai?
No ne komponentit, mitä siinä matossa on, niin ne ei kestä kävelyä päällä, mutta ajatus olisi, että siihen pääsisi kuka tahansa sitten säätämään sitä kuvaa niiden komponenttien avulla. Että siellä on potikoiksi kutsuttuja elementtejä, muun muassa kuminauhoja ja huopapaloja, jotka toimii semmoisina säätiminä sitten. Ja niistä sitten näkee, että mitä tapahtuu, niin ruuduista sitten näkee oman työnsä jäljen sitten siellä.
Okei, eli tämä on tämmöinen interaktiivinen teos.
Joo, se totta kai se on niin kuin pitkälti niin kuin minun vallassa, että mitä kuvaa mä sinne asetan, että mitä mahdollisuuksia sille räsymatolle tarjoan niin kuin koodaamalla, mutta sitten se, että miten niiden varassa kukin toimii, niin se on sitten niin kuin sitä interaktiivisuutta, että se on vähän semmoinen, että mun mielestä niin kuin taide yleensäkin on enemmänkin niin kuin keksintöjä ja kokeilua, niin mun mielestä se ei kuulu niin kuin yhdelle ihmiselle, vaan se kuuluu kaikille. Joo, ja sitten aistien yhdistäminen on mun mielestä jotenkin tosi tärkeää, että tässä yhdistyy nyt sitten kuulo- ja näköaisti, mitkä on sillain niin kuin helposti yhdistettävissä, mutta toivon mukaan vielä sitten saadaan toi tuntoaisti peliin niin kuin sen räsymaton avulla, että siellä on semmoisia elementtejä, mitkä niin kuin liittyy siihen tuntoaistiin justiinsa, että miten asioita tapahtuu koskematta ja miten joku pehmeä materiaali onkin yhtäkkiä säädin tai putikka. Että se on niin kuin koko illan siellä käytettävissä, että mä tietysti olen siinä aika lähellä seurailemassa sitä tilannetta ja saatan sitten myös osallistua siihen kuvan säätämiseen siinä mukana, että siinähän voi olla useampi yhtä aikaakin tekemässä. Ja se on siellä niin kuin koko illan ja musiikkihan nyt on tietysti sitten tuommoisessa VI-hommassa niin kuin se moottori, eli sen mukaanhan sitä kuvaa säädetään, niin totta kai keikkoja aikana sitten pitää olla mahdollisuus siinä tehdä kenen tahansa. Ajatus olisi nimenomaan, että nämä räsymatto VI materiaalit tulee pienemmille ruuduille erikseen ja sitten niin rajaton vimma tekee sitten isolle screenille niin kuin perinteisemmällä VJ-meiningillä. Että kyllähän se niin kuin hieno homma on, että siellä on hyvät puitteet ja saadaan varmaan aika maaginen kokemus siitä aikaiseksi. Se kuvamaailma niin kuin liittyy aika paljon väriin ja luontoon. Tietysti luonto on ihan kaikki, että se on sillä vähän niin kuin hassu, mutta lähinnä ajattelen niin kuin tämmöistä niin kuin ei-urbaania. Niin kuin se räsymattokin, niin mä luokittelen sen johonkin semmoiseen ei-urbaaniin ja maaseutumaiseen, niin tavallaan ja semmoiseen alkukantaiseen, niin samoin sitten se kuvamaailma, mikä sitten tulee tosi teknisten välineiden ja teknisen sähkön avulla sitten ulos, niin se on sitten myös sitä maata ja semmoista niin kuin alkukantaisempaa hyvässä mielessä.
Mitä maa sinulle merkitsee?
Mä oon tosi maa-ihminen lähtökohtaisesti. Mulle se on niinku toinen puoli. Että jos nyt ajattelee vaikka elektroniikkaa, niin siellä on niinku maa ja virta. niin ilman sitä maata ei ole virtaa, niin se on mulle se, niin kuin se maa. Jos tuuli tai liike on se niin kuin semmoinen niin kuin virtaelementti tässä meidän maapallolla, niin sitten se maa on niin kuin se, mikä on vastapainona siinä, että se toinenkin pystyy toimimaan. Ja sillä tavalla niin kuin maa on niin kuin maadottumista. Että se on niin kuin enemmänkin semmoinen niin kuin pysyvä elementti, joka mahdollistaa liikkeen sillä tavalla. Niin kuin se on itse asiassa niin kuin kun jos puhuu tommoset vertauskuvallisesti tai tommosina isommilla esimerkkeillä, niin se tarkoittaa sitä, mutta sitten se tarkoittaa ihan käytännössä sitä, että koen, että se on tosi tärkeää, että on semmoinen niin kuin maapaikka ihmisellä, oma maa.
Maa merkitsee elämän äitiä ensinnäkin ja suurta feminististä mysteeriä. Maa on kaiken elävän alku ja lähde. Ja se, että meidän niin kuin luontosuhteessa maadottuminen, että vaikka me ei niin kuin ajateltaisi tällaisia asioita, niin jos me mennään metsään, niin mehän maadotutaan välittömästi. Eli me saadaan meidän niin kuin ruumissaan kontaktin maahan ja omaan katoavaisuuteensa ja myöskin jollain tavalla kaikki toiminnot optimoituu, keho alkalisoituu ja kaikki tämä tapahtuu, kiinnitetään me siihen huomiota tai ei. Eli mä näen maan tällaisena niin kuin lahjana, valtavana lahjan antajana.
Maa on meidän ja miljardien muiden eliöiden yhteinen koti. Hanna Rajavammas.